кечки саат 8 ободо Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, саламатсыздарбы? Бүгүн 2 май, ишемби. Бул программабыздан акыркы кабарлардан кийин Чүй облусунун Петровка айрындагы улуттар аралык жаңжалга байланыштуу апта окуясы берүүсүн Кыргызстандын экономикалык өнүгүү жана соода министри Акылбек Жапаров менен маекти, ден соолук жана саламаттык сактоо проблемаларын сөз кылган Улукман берүүсүн жана талант тагдыры түрмөгүнүн Саамал фолклордук ансамблин жетекчиси Асылбек Насердиновдун чыгармачылыгына арналган берүүнү угаласыздар. Берүүбүздүн башында болсо да тагдайыл Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырабыз. Микрофонду Бүбүккан Досалиева.
Кутман таңыңыздар менен, урматтуу каармандар. Кечээ бийликчил Ак жол партиясынын 4-курултайы болуп президентке талапкерлиги Курманбек Бакиевди көрсөттү. Президент мурда алдыга коюлган милдеттер аткарылгандан кийин партия өзүнө ушундай ишеним көрсөттү деп билдирип, заводдун директорлугунан президентке чейинки иште топтогон тажрыйбасы мамлекеттик деңгээлдеги маселелерди чечүүгө бышырды деп белгиледи. Ал эми президенттикке талапкер экс коргоо министри Исмаил Исаков Бакиевдин талапкерлигине көрсөтүлүшүнө мыйзам боюнча каршылык жок, бирок ал башкарган 4 жыл ичинде Кыргызстан кептилген социалдык, экономикалык жана саясий кыйын кырдаалды кайра жакшыртуу үчүн кеминде 15 жыл зарыл деп билдирди. Анын айтымында азыркы оор абалга байланыштуу Бакиев президенттикке талапкерликтен баш тартса коом үчүн жеңил болмок. Оппозиция элдин өтүнүчү менен мөөнөтсүз акцияларды өткөрүүнү 10 күнгө артка жылдырды. Бул тууралуу Азаттыкка Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров билдирди. Анын айтымында Москва районунун Петровка жана Ысык Ата районунун Люксембург айылынын тургундары Петровка окуясы боюнча кармалган адамдарды бошотуу, кылмыш иши козголгон Күрт улутундагы жарандарды ачык соттоо, саясий куугунтукту 3 күндүн ичинде токтотууну талап кылышты. Эгерде бул талаптар аткарылбаса, аталган айыл тургундары 10 майдан кийин мөөнөтсүз акцияларды башташ дейт Бекназаров. Ак жол партиясы кечээки курултайында түзүмүнө өзгөртүү киргизип, саясий кеңеш мүчөлөрүнүн санын 35-тен 15-ке кыскартты. Андан тышкары координациялык кеңешин жоюп, төрөганын биринчи орун басарлык кызмат ордун түзүп, текшерүү комиссиясын уюштурду. Төрөгасынын биринчи орун басарлыгына жогорку кеңештин депутаты Табылды Орозалиев шайланды, бирок ал депутаттык мандатынан баш тартпай партиялык ишке жооп бере тургандыгын билдирди. Ал эми саясий кеңештин курамына борбордук жетекчи органдын өкүлдөрү жана областтык шаардык комитеттеринин төрагалары киргизилди. Партия кабыл алган дагы бир жаңылык, саясий кеңеш 4 добуш менен парламенттеги Ак жол фракциясындагы депутаттарын алмаштырууга укук алды. Бейшембиде Кыргызстанга украиналык журналист Евгений Глибовский киргизилген жок. Мындай маалыматты кечээ медиа өкүл институтунан кабарлашты. Глибовский Кыргызстанга байланыш тармагындагы өзү иштеген компаниянын өкүлчүлүгүн ачуу үчүн келаткан. Ал өзүнүн Кыргызстанга киргизилбегендигинин башкы себеби Украинаны дагы эле ынкылап тараткан өлкө деп эсептөө деп билдирди. Евгений Глибовский буга чейин Кыргызстандын маалымат боюнча иш алып барган уюмдары менен кызматташып, коомдук телеканал түзүү багытында көмөк көрсөткөн. Чек ара кызматынан анын эмне себептен киргизилбегендиги тууралуу маалымат ала албадык. Эрк партиясы 3 майда курултайын өткөрбөйт. Бул тууралуу Азаттыкка партиянын төрагасы Турсунбай Бакир уулу билдирди. Анын айтымында буга өзүнүн Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигине көрсөтүлгөндүгүнө жана президенттик шайлоого катышуу боюнча ар кандай пикир болуп жаткандыгы себеп болду. Партия мүчөлөрү президентке талапкерликке Турсунбай Бакир уулу өзү чыкпаса, партиянын башка өкүлүн тандоону талап кылып жатышат. Андан тышкары партия төрагасын саясий кеңеш шайлоого тийиш. Президенттик шайлоо калыс болот деген ишеним жок деп Коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев Азаттыкка партиянын 2 майдагы курултайында президенттик шайлоого катышуу маселесинин каралышына байланыштуу билдирди. Анын айтымында добуштарды бурмалоого бийлик көрсөтмө бербесе деле, бийликке же бирөөгө жакшы көрүнгүсү келген жергиликтүү бийлик менен комиссия өкүлдөрү бурмалашы көнүмүш көрүнүш. Бүгүн Кыргызстан Коммунисттер партиясынын кезектеги курултайы болот жана анда партиянын президенттик шайлоого катышуу маселеси талкууланат. Коммунисттер партиясы президенттик шайлоого катышуу ниетин мурда билдирген эмес, бирок ал маселе курултайда көпчүлүктүн талкуусу менен чечилерин Исхак Масалиев кабарлады. Бишкек Исламабад Бишкек авиакаттамы ишке киришти. Бул авиакаттамды бейшембиде Кыргызстан авиакомпаниясы ишке ашырды. Ага Кыргызстан менен Пакистандын ортосунда авиакаттамдарды түзүү жөнүндө түзүлгөн макулдашуу негиз берди. Жаңы авиакаттамдын ачылгандыгы Исламабаддын Беназир Бхутта атындагы эл аралык аэропортунда белгиленип, бул каттам эки мамлекеттин ортосундагы экономикалык, маданий байланыштардын өнүгүшүнө жол ачат деп белгиленди. Мындай кабарды Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы таратты. Бүгүн Жаңы Кыргызстан партиясы Оштоо жыйын курат. Башында Үсөн Сыдыков турган партиянын Ош шаарында болуучу регионалдык жыйынын күн тартибине 4 маселе, анын ичинде президенттик шайлоодо кимдин талапкерлигин колдоо маселеси талкууланып, партиянын мындан аркы багыты такталат. Бул маселелер партиянын 8 майда Бишкекте өтө турган курултайында биротоло такталат.
Рахмат Бүбүкан Дусалиева Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Кезек эл аралык кабарларда. Кошмо Штаттары НАТО жана Европа биримдиги Россия менен сепаратисттик Абхазия жана Түштүк Осетия ортосунда түзүлгөн чек ара келишимине байланыштуу камтамачылыгын билдиришүүдө. Алардын ырастоосунда бул келишим Еврошаркеттин арачылыгы менен жетишилген ок атышууну токтотуу макулдашуусуна каршы келет. Макулдашуу 12 августта Россия менен Грузия ортосунда кыска согушту токтотуу максатында түзүлгөн. Бейшембиде Орус президенти Дмитрий Медведев эки жумуриятын жетекчилери менен кол койгон келишимге ылайык Москва Абхазия жана Түштүк Осетиянын Грузия менен чек арасын коргоо жоопкерчилигин өзүнө алат. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө 1 майды белгилеген демонстранттар менен полиция кагылышты. Берлинде демонстранттар полицияга бөт өлкө таш ыргытып, коопсуздук органдары 49 кишини камакка алышты. 30га жакын полициячы жарадар болду. Стамбулдун Шишли районунда полиция таш ыргыткан демонстранттарды суу аткычтар менен таратууга аракеттенди. Европада жумушчулардын майрамы адатта нааразылык акциялары менен коштолот. Европа биримдигинин Косоводогу полициясы серб демонстранттарына каршы жаш чыгаруучу газ колдонду. Демонстранттар 7 күндөн бери албан качкындарынын түндүк Косового кайтып келишине каршы нааразылыгын билдиришүүдө. 200га чукул адам серб желектерин жана Шаркеттин коопсуздук күчтөрүн фашист деп атаган ураандар жазылган плакаттарды көтөрүп чыгышты. Косоводогу миссиянын басма сөз өкүлү маалымдаганына караганда, бейшембиде полициялачылардын бири Митровица шаарында патрулга ыргытылган өрт тутан бомбадан жабыркады. Эл аралык валюта кору Тажикстан экономикалык кризистен катуу жабыркы шыктымал деп эскертти. Чет жактарда көбүнесе Россияда иштеген эмгек мигранттары үйлөрүнө жөнөткөн акчанын көлөмү быйыл 30%ке азайышы мүмкүн деп айтылат фонддун билдирүүсүндө. Андан тышкары өлкөнүн ички экономикалык саясатындагы кемчиликтер белгиленип, айыл чарба мамлекеттик ишканалар тармагында реформа жүргүзүү керектиги сунуш кылынат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун акыркы маалыматына ылайык, чочконун сасык тумоосун 11 өлкөдө 331 адам жуктуруп алды. Сөз болгон вирустан 10 киши каза тапканы расмий тастыкталды. Мексикадан тараган вирус адамдан адамга жугуп, адистер пандемия коркунучу жөнүндө эскертишүүдө. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG вебсайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо Алия Абдыкадырова бүгүнкү аба ырайы жөнүндө айтып берет.
Синоптиктердин шашылыш маалымдаганына караганда, бүгүн 2 майда жаан-чачындын арбын жаагандынан жана абанын кескин жогорулашынан улам Чүй, Жалал Абад, Ош облустарынын тоолуу аймактарында Бишкек Ош унаа жолунун 121-138, 198-265 чакырымдарында кар көчкү жүрөт. Өлкө аймагында дээрлик жаан жаабайт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым тоолуу региондорунда күндүзү күн күркүрөп жаан жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 14 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 21-26, Баткен Нарын дубандарында 17-22 даража жылуу, Ош, Жалал Абад, Талас аймактарында 20-25, Алименский көл ойдумунда 15-20 даражага жылыйт. Ордо калабыз, Бишкекте жаан-чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүзү айрым учурларда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 22-24 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңга азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Москва районундагы Петровка жаңжалы өтүп бараткан аптада коомчулуктун көңүлүн бурган башкы окуя болду. Окуяга байланыштуу апта ичинде бир нече комиссия түзүлүп, бир нече кылмыш иши козголду. Коомдук жана саясий 5 ишмерди коопсуздук комитети камакка алды. Апта окуясы менен микрофондо Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кылмыш кодексинин улуу тарасына от жагуу, тартипсиздикти уюштуруу беренелери боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде учурда коопсуздук комитетинин камагында 5 киши отурат. Булар Болуш бий өкмөт уюмунун башчысы Сапар Аргынбаев, Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев, Ата мекен партиясынын мүчөсү Турат Мадылбеков, Петровка айылынын тургундары Нурузбек Толгонбаев жана Уран Рысколов. Саясий жана жарандык бул активисттер Петровкадагы жаңжалды уюштурууга катышты деген шек менен тергелүүдө. Бул аралыкта Петровкада чыккан жаңжалдын айланасындагы бүйрөк кызытаарлык божомолдор талкуулар токтогон жери жок. Апрелде Петровкада чыккан жаңжалда кыргыз орус Карачай олутундагы жергиликтүү тургундар күрд тургундардын айылдан чыгып кетишин талап кылышып, ондон ашык үйүн талкалап, 4 автоунааны көмтөрүп, 1 автоунааны өрттөп жиберишкен. Эртеси камактагыларды бошотуу талабын койгон петровкалыктар Бишкек Ош авто жолун тосушкан. Жаңжалдын чыгышына 4 жашар орус кыздын бир күрт тарабынан зордукталып, кыздын 44 жаштагы тайэнесин муунуп өлүшү себеп болгон.
Это было, значит, девочка проживает с бабушкой.
Кыз чоң энеси менен жашап жүргөн. Өз энеси эпилепсия менен ооруйт экен. Кызын карай албайт. Колунда жок, начар жашаган үй бүлө экен.
Деп билдирген ички иштер министринин орун басары Сабыр Курманалиев окуянын тергелбей созулуп кетишин тайэненин арыз берүүдөн баш тартышы менен байланыштырып, антки менен үрөй учурган кылмыштуу окуянын катталышына, анын улутаралык мамилеге байланган жаңжалга жетишине биринчи кезекте тартип коргоо кызматы күнөөлөнүүдө. Коомдук саясий чөйрө бул көрүнүштү системалык илдеттин бир көрүнүшү деп, буга бийликке эскертүү катары карашууда. Петровкалыктар менен жолугушуу учурунда Акшымкар партиясынын лидери Темир Сариев тартип коргоо кызматтары элдин коопсуздугуна кам көрүү эмес, оппозициянын жолун тосуу менен алектенип калганын белгиледи.
Алар ушул сокулукка жукары алтага Сариев келдиби, Жатынбаев келдиби деп андышат. Эртең менен акимдин планеркасы кайсыл оппозиционер келди, ким бийликке каршы ойнодук деп башталат. Эч качан алар кылмыштуулукту азайтабызбы, элдин мүдөөсүн аткарабызбы деген суроолорду коюбайт. Мына ошол үчүн бүгүнкү бийликтин кие турган, отура турган жер ушул болчу. Мен ойлойм, мындай локалдуу чоң кичине нааразычылыктар абдан көп болот. Бийлик муну ойлонуш керек.
Темир Сариев петровкалыктар менен жолугушууда мына ушундай деди. Бул аралыкта Москва районунун акими, прокурору, ички иштер кызматынын башчысы иштеринен алынышты. Бул чаралар аркылуу тартип коргоо тармагындагы коррупциядан, ишке жоопкерсиздик мамиледен арылуу мүмкүн эмес, дейт коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдарынын ассоциациясынын башчысы Токтайым Үмөтәлиева. Өз иликтөөлөрүнө таянган укук коргоочу Петровка жаңжалын улуттук араздашууга да оппозицияга байлоого эч кандай негиз жок, дейт.
Алыс барбай эле койчу, урматтуу Мырза Кунгатиев, эл алдында чыгып кечирим сурап, бүгүн министрлик портфелиңизди коюп коюшуңуз керек столго. Мен ачык кайрылуум. Кечээ күнү ушул кызарбай, тытарбай телевидениянын алдында тууралуу айтып атасыз. Бир оостун бир кызын ушинтип койду деп эле кыргыздар чуркаганы болобу деп. Бул эмне деген сөз? Будан кийин урматтуу президент, мындай министр иштегенге укугу жок, акысы жок. Бул мамлекеттин аброюн түшүргөн нерсе,
деди маалымат жыйынында Токтайым Үмөтәлиева. Молдомуса Кунгантиевдин кызматтан кетишин петровкалыктар да талап кылышып, аны социал-демократтар партиясы өз билдирүүсү аркылуу колдоду. Петровкалыктарга жолукканы барган социал-демократчы Жусупжан Жээнбеков буларды белгиледи.
Они должны уйти в отставку сегодня. Алар түздөн түз прямой подчиняются президенту. Это вся слова президент идет. Значит, президент аларды коргоп атат. Поэтому они вольготно себя чувствуют и получают звезды.
Дейт Жээнбеков. Петровка окуясына байланыштуу ушул эле аптада бириккен оппозиция Кунгантиевди сотко берерин жарыя кылды. Бектин мындай чечимге келишине министрдин жергиликтүү маалымат каражаттарында Петровка жаңжалына оппозициянын тиешеси бар экендиги тууралуу жасаган билдирүүсү негиз берди. Ички иштер министринин оппозицияны күнөөлөгөн билдирүүсүн акыйкатчы Турсунбек Акун сынга алды.
Ошону на месте териштириш керек эле да. Ушинтип элди көчөгө чыгарып 26-сында жана 8 сходту эмне үчүн эл жазат? Алар вынужден болуп атат ошондой жазганга. Анткени милиция карабаса, прокуратура тергебесе, вот кем ошол жөнүндө жүрүп атат? А при чем здесь оппозиция же башка эме? Аны болсо именно Кунгантиев мырзага мен эскерттим. Мен официальный эски кат жиберип атам өзүнө. Вообще-то пока уголовный иш козголду, кылмыш иши козголду. Мына жанагы улуттар аралык эмеге зыян эми чоң эме кеткен шарт түзгөн деп аябай катуу улуттук нерсеге деп улуттар аралык деп катуу эме ачылды, иш козголду. Силер тергөө жүрө баштады, анан министр налево направо сүйлөй бериш керек да. Азыр тергөө жүрүп атканда эч ким азыр чечим чыгарган өтө татаал.
Ал эми министрдин маалыматкачысы Бакыт Сейитов муну оппозициянын кадриси айта жүргөн сөзү катары кабылдады.
Буга эч кандай негиз жок. Булар баягы өзүнө ойлоруна келгенин айтып атат, бош келген. Муну анализдеп туруп толугу айтыш керек да жөн эле ошентип айта берген мен.
Анткеминен бул аптада окуяны курчутууга кызыктар деп оппозицияга күнөө оодурган билдирүүлөр байма-бай жасалды. Маселен, Ак жол фракциясынын Петровкага барган депутаттар тобу оппозиция окуяны күчөтүп жатат деп билдирди.
Когда Блюкбаев там выступал и говорил, кричал на этой, и кто-то ему там еще помогал, я не знаю кто. И, конечно, это было чисто политические выступления.
Блюкбаев кыйкырып, накта саяси багытта сүйлөп атты. Алар элди жоошутуп, компромисстүү жол табууга чакырбайт, эскерсинче жөө жүрүш жасайбыз, бийликке барабыз дешип, президенттин атын атап бизди да, Попов менен мени да мазакташты.
Вот меня и Попова тоже оскорбляли.
Деп билдирди Азаттыкка Ак жол фракциясынын мүчөсү депутат Раиса Сидоренко. Мындай пикирлердин чындыгын Чүй облусунун губернатору Болоткан Кумаров 27 апрель күнкү нааразылык акциясы менен далилдөөгө аракет кылды.
Мен мындай ойлойм да, бул жерде 90% айтсак уюштурулган акция болуп жатат. Анткени кече дагы биз сураганда ар бир 5-чи эле бала мындайча айтканда ушу Петровкалык болуп чыкты да, калгандары Нарындан келген, Көлдөн келген, Каралтадан келген, мисалы бөлөк райондордон келген да, бөлөк айылдардан да келген. Мына бүгүн дагы ушул жерде аксакалдар отуруп алып айтып атат, биздин кече эле сүйлөшкөнбүз, бир балабыз чыкпайт, өзүбүз да чыкпайбыз. Мына чогулаткандардын баары сырттан алып келип атышат. Атай алып келип, анан өзүңөр эле көрбөдүңөр, ал жерде уже сырттан келгендер, булар жанагы күнүмдүк турмушун айтып атса, тияктагылар саяташтырып кетип атат да, президент жөнүндө сүйлөп кетип атат, министр жөнүндө бөлөк жака оодарып кетип атат да. Анан кечинде дагы карагы, кечинде айлыктар кетип калды, калгандардын баары буйчук машинелерге түшүп алып кетти. Мына азыр дагы буйчуктар менен ташып келип атат, мисалы айылдан бир киши жок.
Деди губернатор. Ал эми күрдтөр ассоциациясынын башчысы Рамазан Сеидов оппозиция Петровкада фактыны пайдаланып атайлап чагым уюштурду деп билдирди.
Ну, я считаю, что это чистейшая такая провокация со стороны оппозиции.
Мен муну оппозиция тарабынан уюштурулган накта провокация деп эсептейм. Анткени алдыда президенттик шайлоо болот. Алар бул окуяны пайдаланып өлкөдө улуттар аралык жаңжал чыгаргысы келип жатат. Биз бир нече күндөн бери талдап ушундай тыянакка келдик. Чатактын баары 6-апрелде улуту боюнча күрт жигит кичинекей кызды зорлуктап койду деген маалыматтан башталды да. Биз 2 экспертиза жүргүздүк. Анда зордуктоо фактысы такталган жок. Бирок жергиликтүү милиция зордуктоо болгон деп билдирди. 19-апрелде элдердин жыйналышында бул тууралуу айтканда ал кичинекей кыздын чоң энеси асылып өлүп калды. Анан 26-сында ушундай окуялар болду. Адамдар топтолуп үйлөрдү талкалоо башталды.
Было сделано, значит, собрана толпа людей и начались погромы.
Мындай дооматты бириккен оппозиция кескин сынга алып, Петровкалыктар менен 28 апрелдеги жолугушуусунда социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Роза Отунбаева.
Мы здесь не делаем политические площадки. Мы здесь пришли послушать вас.
Биз бул жерде саясий аян кылуу үчүн эмес, силерди угуу үчүн келгенбиз. Биз эртең ички иштер министринен, прокурордон сурайбыз. Бул ошолордун иши болуш керек эле. Кече Бакиев бул жергиликтүү бийликтин тартип коргоо органдарынын жазыгы деп айткан. Жагдайды курчутпай тынчытуу ушулардын иши болчу.
Они должны были принять немедленно меры.
Деди Роза Отунбаева. Ошондой эле оппозициялык күчтөр Петровка жаңжалы боюнча кылмышка шектелип камакка алынгандарды камактан бошотууну талап кылып жатышат. Аларды камактан бошотуу, Молдомуса Коңгатиевди кызматтан кетирүү, күрдтөрдү Петровкадан көчүрүү өңдүү талаптар аткарылбаса, жакынкы күндөрү нааразылык акцияларын жандандыраарын петровкалыктардын демилгелүү тобу кабарлады.
Бул жерден мына милициянын бардыгы сатылган. Калас алып кетиптир, камап салдым. Мен уже мына жерден тойдум булардын ишинечи. Давайте нормально кылбайсыңар, чечпейсиңер ушуну чоңдоп.
Аралыкта чыр чатак тынчытуу, улут аралык мамилелерге зак кетирген жаңжалдын себептерин изилдөө максаты менен парламенттик коомдук комиссиялар АККЧ институтунун комиссиясы түзүлүп ишке киришти. Ушул эле мезгилде күрттөрдүн, кыргыздардын, айлак сакалдары жергиликтүү бийликтен биргелешип, айылдын талабына ылайыгы күчтөп көчүрүлө турган күрттөрдүн үй бүлөлөрүнүн тизмесин тактап жаткандыгы маалымдалууда. Петровкада жалпысынан 120 күрт үй бүлөсү жашайт. Булардын ичинен кылмышка шектүү адам камакка алынган. Мындан тышкары Петровка окуясы боюнча башкы прокуратура жаш кызды зордуктоону иликтөөдө кызматынан кыянаты менен пайдаланып, кылмышкерге көмөк берди деп райондук милициянын жооптуу кызматкерлерине карата жана жабыркаган кыздын тайэнеси Ещенконун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Угармандар, сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, 1-майдан тартып азаттык уналгысы саат 22:00-23:00 чейин 1 сааттык кайталоо берүүсүн обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош уналгысы аркылуу, ошондой эле Азия Сат жасалма жандоочусу жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Демек, саат 22:00-23:00 чейинки кайталоону Алмаз Ош уналгысынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар.
Андан тышкары 1-майдан тартып жарым сааттык кечки азаттык берүүлөрү ар күнү саат 18:00 жана 21:00 обого түз чыгарылып турмакчы.
Жаштарга арналган оригиналдуу азаттык плюс берүүлөрү саат 19:00 жана 21:30 обого чыгарылып турат.
Ал эми таңкы саат 7:00-9:00 чейинки таңкы азаттык берүүсү демедегидей эле обого түз чыгарыла бермекчи.
Саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталанышы сунушталат.
Урматтуу угармандар, 1-майдан тартып азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктердин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Алмаз Окей уналгылары,
Таласта Мост Next уналгылары,
Караколдо LW уналгысы,
Ошто Алмаз Ош уналгысы,
Кызыл Кыяда Найман уналгы компаниясы,
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз, Окей, Мост, Next, LW, Алмаз Ош, Найман, Алмаз, Нарын уналгыларынын толкунунда кармабыга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия Сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azatik.kg.
Кайталайбыз, www.azatik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар. Ободо таңкы азаттык. Кыргыз өкмөтү ишкердикке шарт түзүү, ыксыз текшерүүлөрдү азайтуу аракетин көрүп жатканын айтууда. Коррупциячыл аткаминерлердин тизгинин тыюуга жасалган аракеттин натыйжасы кандай болуп жатканы тууралуу Кыргызстандын экономикалык өнүгүү жана соода министри Акылбек Жапаров кеп кылат. Аны менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев маектеште.
Акылбек мырза, ишкердикке шарт түзүү боюнча жана сыйлык алып келдиңиз да? Алгач ушу сыйлыктын жөн жайын айтып кетсеңиз.
Бүткүл дүйнөлүк банк 181 өлкөдөн турган рейтингди ойлоп чыккан системасын. Ушу кайсы өлкөдө ушу бизнес ишкерлерге иштөөгө жеңил жана каякта инвестиция келүүгө ыңгайлуу шарттар бар деп. Ошондо биз 99 орунда элек былтыркы реформалардын негизинде азыр 68 орунга жылдык. Биз Россия, Казакстандан дагы астыга чыгып кеттик бул боюнча. Бирок ошонун ичинде эле 10 ири чоң өлкөлөрдүн реформаторлоруна кирдик. Биз 3 орунда турабыз да. Мисалы Азербайжан азыр 1, биз 3 орунда туруп атабыз. Жаман өзүн мактайт болуп, өзүбүз мактай бербей, муну эл аралык институттар дагы өзлөрү келип байкап туруп, анан ошонун негизинде чечим анан бүтүм алышат да. Ишкерлер азыр интернетке кирип ушу рейтингди карайт, анан 1-50 өлкөнүн 100 өлкөнүн ичинде болсоң да барайлы дейт да. 100 ылдык өлкөлөргө негизи эле барганга шарты жок да. Азыр мына Бишкекте туруп эле Акталага ким акчасын салсын же Алайга да. Ошондой эле мына ушул эки рейтингдин аброю дагы өлкөнүн анан ошондо турулган шарт дагы объективдүү түрдө баа берилет да. Мына ушул эки рейтингдин үстүндө азыр биз иштеп атабыз. Буюрса биринчи этабы өттү, быйыл экинчи этабы болуп атат. Мен ойлоп атам, эл өлкөгө быйыл кирсек, аркы жылдары 20-20 астыңкы эң өлкөлөрдүн арасына кирсек эң жакшы болот эле деп.
Мына сиз инвестиция жөнүндө айтып атасыз, инвестициялык климаттын да жакшы.
Мен ойлоп атам, азыр мына бизден мигранттан келип аткан акчалар дагы былтыр 1,2 млрд доллардан ашты эле, ошонун тегерегинде эле болот го депчи. Былтыр бир 40% көбүрөөк болгон 2007 жылга карагандачы. Бирок андай 40% өсүш болбосо дагы 1,2 млрд доллардын тегерегинде акча келет. Бул дагы инвестиция да, биздин атууларыбыздан Кыргызстанга экономикасына салымы да. Түз инвестициялардын көлөмү былтыр 653 млн доллар болду да. Биз ойлоп атабыз, эгерде ушул шарттын баарын жакшы түзө турган болсок, анда ушунун деңгээлинде сактап кала турган болсок, биздин экономикабызга бир топ пайдалуу болот эле деп. А биз жана өлкөнүн өнүгүү стратегиясында белгилеп атпайбызбы, жылына түз инвестициянын көлөмү 1 млрд доллардан кем эмес болуш керек деп. Россиянын 1,700 млн доллардык кредитин кошсок, анан өзүбүздүн дагы жанагы 600-700 млн доллардын тегерегиндеги инвестициябызды кошо турган болсок, бул 1,5 млрд доллардын тегерегинде болот. Бир топ экономикабыздын туруктуулугуна салымын берет эле да.
Акылбек мырза, мына быйыл биринчи кварталдын жыйынтыгы боюнча ВВПнын өсүшү 0,2% түздү да. ВВП мындан да төмөн түшүп кетпейби?
Бул октябрь айында өткөн жылы биздин министрлик атайын прогноз берген ушу тышкы жактагы соккулар, кризис деп атабыз, ошонун баары марттын аягында, апрелинде келет. Анткени бир топ ишканаларыбыз Россия менен Казакстанга саткан рыногун жоготуп атышат, ошондуктан токтоп калат, бөлөк дагы кыйынчылыктар болушу мүмкүн деп. Мына ошол кыйынчылыктар башталды, бирок биз муну алдын ала билгенбиз да. Биздин прогноз боюнча эң эле жок дегенде 1-2% тегерегинде өсүш болот деген үмүтүбүз бар. Анткени биринчи квартал салыкчылар айткандай мертвый сезон деп коебуз да. Андан ары азыр мына айыл чарбасы иштей баштайт, соода сатык кызматтары, тейлөө кызматтары дегендей ошо 1-2% тегерегинде бизде өсүш болот го деген үмүтүбүз бар. Көп өлкөлөрдүн баары рецессия деп атат, кайра артка кетип. Биз болсо же 1% тегерегинде өсүп, же болбосо ушул деңгээлде сактап калсак жакшы болот эле да. Бул акыркы 2-3 жыл тынч экономика өсүшүнүн себебинен биз ушундай кичинекей малда айтып коет, кичине май байлап алып кыйынкы заманга кирип калдык да. Мына азыр ошонун негизи менен кичине экономикабыз анча катуу сезилбей атат соккулар.
Быйыл кызыл каатар, түштүк цемент заводу ишке кириши мүмкүн. Цемент бул камыр ата бир кесине арналган цемент да. Бул айрым байкоочулар Орусия кредиттерин мал катып кеч бериши мүмкүн деген
дагы. Мен баягы финанс министри болуп иштеп калбадымбы, казнадагы балдар айтып калышты, 300 млн доллар келди улуттук банкка депчи. Андан мурун 150 млн доллары да келген. Эми бул техникалык себептер жагы дагы бар да, ошондуктан мына 1 майга чейин дедик эле баары келип бүттү. Бул 1,700 млн келерки 4 жылдын ичинде биз ишке киришишибиз керек да. Ошондуктан буюрса азыр ТОсу бүттү, француз бир компания алып алып ошо РАОС менен дагы ошону бүтүрүп чыгышты. Мен ойлоп атам, быйыл ошо курулушуна даже киришип калабыз го, баягы жолдордун дагы бери жак эмелер жактарын дагы караштырып да. Анткени бул россиялыктар бизге келбейт эле да, 10 жыл мурун деле айтып турганбыз, ушу эки кести курсак болот эле деп. Анткени коммунисттер курабыз деген жетишпей калышпады байкуштар. Ошондуктан бул камбар ата экини биз өзүбүздүн күчүбүз менен баштагандан кийин кыргыздар чын эле өзүлөрү курат экен. Бөлөк жактан инвестиция таап алып куруп кетпесин, андан көрө биз жардам берели деп Россия келип атат. Мен ойлоп атам, ошол эле казактар дагы, алар дагы келет, бөлөк инвестор дагы келет. Анткени бизде Нарын каскатынан кийин Сары жаскатка каскаты турат, туурабы? Ушундай көп биздин гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүктөрүбүзгө тарыхый чечим болду деп атам да.
Акылбек мырза, дуинг бизнес жана ишкерликке шарт түзүү жөнүндө кепке келсек да, Кыргызстан эларалык көп уюмдардын баягы пикиринде аябай коррупцияланган өлкө да. Мына ушул коррупциянын күчтүүлүгү ошо жана ишкерликке шарт түзүүгө чоң тоскоол болуп атат.
Бул ушу ишкерлерге жеңилдетүү шарттарды түзүшү, ушул коррупцияга системалык күрөшүү да. Мисалы 78% биз текшерүүнү кыскарттык да, 24 000 текшерүү болгон жок, 24 000 жей турган жегичтер бизнесмендерге келген жок да. Анткени биз кыскарттык. Мындан тышкары президент Бакиев мораторий жарыялады, таптакыр эле жегичтер келбей калды да. Мына жегичтер келбегенден кийин ага берем деген ишкердин дагы үмүтү үзүлөт, туурабы? Кичине берип коюп жашынып коем деген, алар ишкерлер дагы жакшы иштей башташат да. Мына биз ушу кыскарткандын эсебинен жоготуулар болот го десек, жок, кайра ишкерлер дагы ошо элдер бизди түшүнүп текшербесе дагы биз өзүбүздүн салыкты төлөй беребиз. дагы өзүбүздүн ишибизди кыла беребиз деген ниеттер болуп атат да. Анан мына биринчи жолу ушул ыкмалардын эң жакшы жери бар экен, ишкерлерге кайсы жер анан жана ким бөгөт болуп атат, кайсы мыйзам сага туура эмес кылып атат, кайсы инструкциялар же лицензиялар сага каршы болуп атат деп билип атабыз. Бул биринчиден. Анан ошого канча убакыт, анан канча акча жоготуп атасың, официалдуу түрдө төлөгөнү, анан неофициалдуу түрдө төлөгөндөрүн бар. Ошолордун баарын биринчи жолу азыр иретке коюп атабыз, ар бир сектор сектор боюнча. Анан ошону түп тамыры менен жоюп атабыз да, мыйзамында токтомунда жокко чыгарып атабыз, анан жеңилдетип атабыз. Мурун бир 7-8 жерге барып анан регистрациядан өтүп араң ишин ача турган болсо, биз азыр ошону бир гана жерде минюста кылып койдук. Мурун минюска уставын берип коюп эле жүрө берчүле, азыр уставтын да кереги жок деп атабыз. Бизчи азыр эми печаттын да кереги жок деп атабыз да. Анткени печатта МВД берип алып эле анан ошо печатты текшеребиз, тигил бул деп эле биз ошолорго система түзүп берип койгонбуз да. Азыр ишкерлер өздөрү мына ачам дейт, 5 күндүн ичинде өзүнүн ишин ачат жана мындан ары иштеп кете берет да. Ошо мыйзамдын чегиндеги болгон коррупцияга мүмкүнчүлүктөрдү жокко чыгарсак, иштин баарын так аткарсак, укук коргоо органдары бизди коргосо, алар келип бизди коркутпаса, жебесе, ичпесе дегендей да, бандиттерден сактаса бизди, ишкерлер жөн эле иштей бериш керек. Мына ушулекиге эрк да керек экен. Ошондой эрк бүгүнкү күнү бар. Анан бул парламент дагы партиялык принцип болуп калгандан кийин бир топ жардам берет экен бул фракцияларга. Мына мисалы социал демократтарга, коммунисттерге анан ак жолго барып түшүндүрүп берип, анан парламенттин ичинде ошол эле салык кодексин кабыл алып алдык. Ошол эле жанагы ишкерлерге шарт түзүү боюнча бир күнү 12-15 законду кабыл алып атабыз да. Анан пакетный кылып кабыл алып атабыз. Бир эле мыйзамды алып, илгери өзүм депутат кезде өкмөткө тапшырмакчыбыз, ушул мыйзамды кабыл алдык, 2 айдын ичине ордуна келтиргиле калган мыйзамдарды. Биз ошо мүчөлүштүктөрдү жокко чыгарып, мына биздин министрлик, биз сразу мыйзамдын артынан канча мыйзамды өзгөртүш керек, ошончо мыйзамдын баарын киргизип атабыз. Өкмөттөгү токтомдун баарын же жокко чыгарып атабыз, же жаңы токтомду сразу ошону менен бияктагы комитеттер менен чогуу алып коюп атабыз да. Мына ушундай системалык түрдө иштесе болот экен. Жеке эле бул ишкерлердин экономиканын тармагына эмес, калган бөлөк жактарда дагы өзүмдүн коллегаларымды чакырып атам, парламент менен ушундай иштеш керек. Ошо системалык бир подход кылайлы, бир эле программаны кабыл алып аны бир 50% аткарбай 100% аткарайлы деп ушул көмүскө экономиканы чыгарганга аракет кылып атабыз. Өзүңүз караштырып көрсө болот, биздин огармандар дагы, бул биздин кара экономикабы, серый экономика же белый экономикабы, бул кыргызстан экономикасы.
Рахмат Акылбек мырза, ишиңизге ийгилик болсун.
Кадырлуу угармандар, сиздер Кыргызстандын экономикалык өнүгүү жана соода министри Акылбек Жапаров менен болгон маектуктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Аба толкунунда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда чөчкөнүн сасык тумоосуна каршы иш-чаралар көрүлүүдө. Борбордон алыс жайгашкан Баткен облусунда медицина кызматкерлеринин жетишсиздигинен облус калкынын саламаттыгын тейгилөө төмөн. Бишкекте жана Ошто эрини айрык туулган балдарга 2 жума операция жасаган немис дарыгерлери балдар борборлоруна зарыл жабдыктарды калтырышты. Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасынан мына ушул темалардагы макалалар менен тааныша аласыздар. Уктурууну баршысы Фатима Абдалова алып барат.
Алгач урматтуу угармандар, Кыргызстандагы соңку медициналык кабарлар менен тааныштырабыз. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы тарабынан жарыяланган медициналык мейрман айымдын бейнесине жарыяланган сынак аяктап баратат. Сынактын максаты өлкөнүн ооруканаларында жетишсиз болуп жаткан денже медициналык кызматкерлердин мээнетин, аброюн көтөрүүдө жана бул проблемага өкмөт жетекчилеринин көңүлүн бурууда болду. 5 май бүткүл дүйнөлүк астма дартына каршы күрөшүү күнү. Саламаттык сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башкы пульмонологу Нурлан Бримкуловдун маалыматы боюнча 2007-жылы астма менен өлкөдө 8461 адам катталган. Бул республиканын жалпы калкынын 0.2% түзөт. Бримкуловдун пикиринде бул астма менен ооругандардын көбү каттоого турбай атканын көрсөтөт. Иш жүзүндө астмага кабылгандардын саны алда канча жогору. Ошондуктан жыл сайын кардиология жана терапия улуттук борбору дарыгерлер үчүн, пациенттер жана жалпы калк үчүн астма дарды тууралуу көп тараптуу маалымат берүүнү уюштуруп келатат. Андыктан быйыл да мындай иш чараларды борбор өткөргөнү турат. 6 майда астма боюнча ачык эшик күнү Бишкектеги медициналык борборлордо жана облустук ооруканаларда өтмөкчү. Дүйнөнүн бир канча мамлекеттеринен чыгып жаткан чочко тумоосу боюнча бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дүйнөнүн бардык өлкөлөрүн бул ооруга карата чукул чараларды көрүүгө чакырды. Чочко тумоосунан дүйнөдө бүгүнкү күндө 146 адам көз жумду. Чочко тумоосунун коркунучтуулугу бул дартты козгоочу вирустун сасык тумоонун башка түрлөрүн козгоочу вирустар менен аралашып, жаңы бир белгисиз вирусту пайда кылганында болуп жатат. Учурда Манас, Ош эл аралык аэропорттордорунда, Торугарт, Иркештам чек ара посттордорунда жана Кайыңды темир жол станциясында санитардык эпидемиологиялык көзөмөл күчөтүлдү. Эгер бул дарт Непада Кыргызстандан да чыгып кала турган болсо, ага карата камылгалар даяр. Чочко тумоосу боюнча элге туура маалымат берүү маанилүү. Айрымдар бул дарт чочко этинен жугат экен деп түшүнүп алышкан. Башка санитардык дарыгер Сабыржан Абдыкаримовдун айтымында, бул оорунун дагы бир өзгөчө коркунучтуулугу адамдан адамга аба аркылуу тез арада жукканында. Сабыржан Абдыкаримов чочко тумоосунун белгилерине токтолду.
Бул ушундай эле жанагындай эле грипп оорусундай эле оору, мындайча айтканда белгилер болот. Мурундан суу сагып, же болбосо мурундун бүткөнү, экинчиден жөтөл пайда болот, тамактын оорушу пайда болот, анан жогорку температура болот. Ошол эле анан кийин аларга асыжын отуруп пневмония болду. Бул оорунун негизги бир өзгөчөлүгү, эгер мындай обычный грипптер болгондо сезон болуп кыш жай айларында болсо, анда негизинен жаш балдар анан улгайып калган кишилер ооруктан болсо, бул жерде тескерисинче айрыкча жаш өспүрүмдөр жана жанагы иштөөгө жарандуу кишилердин арасында ушул оору пайда болгону биздин коопсуздандырат. Тамак аш аркылуу жугупайт. Бул вирус айлана чөйрөдө көп жашаганга шарт болбойт, көп жашай албайт. Бул вирус эсте мындай кайнатылган тамак аш болсо, моментально при кипчении козгоп чөйрөт. Булар вирустар негизинен суукту жакшы көрөт. Өтө тоңдурулган нерселерде жашай беришет. -20, -20, 30, 40 градуска чейин. Бул негизинен жанагы сүйлөгөндө, чүчкүргөндө, жөтөлгөндө ошондой жугат.
Деди Кыргызстандын санитардык башкы дарыгери Сабыржан Абдыкаримов. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын улукман апталык программасынан өлкөдөгү соңку медициналык кабарлар менен тааныштыңыздар. Уктуруубузду улантабыз. Өлкөнүн четки аймагы болгон Баткен облусунда калктын саламаттыгы үчүн күрөшүп жаткан дарыгерлердин жетишпестиги, калктын саламаттыгынын төмөндүгү чоң эле көйгөй болууда. Аймактагы бүгүнкү күндөгү саламаттык сактоонун абалы менен тааныштыруу максатында Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Каныгүл Жороева менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маектешкен.
Каныгүл айым, айтсаңыз, ушул оорукананын сиздер тейлеген аймактагы калктын жалпы саламаттыгы боюнча деги эле абал кандай?
Негизинен бардык ушу элдерди тейлөө үчүн биздин больницада клиника лабораториялык отделениябыз бар. Ал жерде УЗИ аппарат, гастроскопия, рентген аппаратуралар, ошондой эле лабораторияда бардык керектүү болгон аппараттар бүгүнкү күндө иштеп атат. Жалпысынан көбүнчөсү бруцеллез оорусу менен, ошондой эле сарык оорусу менен келген оорулардын саны көбөйүүдө. Негизгиси бруцеллез оорусу дагы бир гана медиктердин гана колунан келбестен, бул жалпы бул дагы как социалдык оору болуп эсептелинет. Бул жерде вет кызматкерлер менен ошондой эле ушул биздин жергиликтүү администрация менен биреликте иштешибиз керек. Быйылкы жылы ушул бруцеллез оорусунун өсүүсү байкалууда. Биздин көйгөйдөгөн бул балдардын арасында дагы ушул бруцеллез оорусу кездешүүдө.
Мына акыркы мезгилде дарыгерлердин жетишсүү тууралуу көп сөз айтылат да, сиздерде кандай, кайсыл багытта кадрлар жетишпейт?
Биздин областтык ооруканада жалпысы болуп бүгүнкү күндө 36 врач эмгектенип келүүдө. Ал эми штат боюнча 42 штаттык единица бар. Негизи 73 врач эмгектенүүсү керек. Ал эми медсестралар болсо 138. Ал эми штат боюнча бизде 168 орто медициналык кызматкерлер иштөөсү керек. Акыркы убактардагы миграциянын таасири биздин больницага тийбей койгон жок. Биздин акушер гинекологдор, педиатрлар, терапевттер ушул кошуналаш Казакстан жана Россия тенүүгө кетишкен. Областтык ооруканада жетишпеген дарыгерлер булар балдар дарыгерлери, ошондой эле акушер гинекологдор.
Өлкөбүздүн башка аймактарына салыштырмалуу Баткенде жашоо деңгээл, экономика бир аз төмөнүрөөк, ошондуктан балдар менен энелердин абалы кандай?
Ойноо жашындагы балдардын ортосунда ушул сарык оорусу көбөйдү. Баягы проблемаларыбыздын бири болгон, бизде ушул суу проблемасы аябай көйгөйлүү маселелердин бири болуп эсептелет. Ошондой эле элдердин жашоо шартынын төмөндүгү, акыркы убактарда жаш ата энелердин балдарын кары картаң апа аталарына ташташып ушул башка өлкөлөргө жумуш издеп ошол жакка кеткендигине байланыштуу баягы балдардын жакшы каралбагандыгы. Ошондой эле ушул азыркы бүгүнкү күндө аялдарды жалпысынан алып караганыбызда аялдар детородный возраст деп коет. Ошол жаш жубайлар баягы башка өлкөлөргө барып иштеп, ал жакта эч кандай медициналык кароодон өтүшпөй, боюнда бар келиндер 7 ай, 8 ай болгон убакта гана өзүбүздүн жерибизге келип, ушул жерден бизге келип кайрылууда. Мына ушул аялдар биздин дарыгерлерге коркунучту же болбосо проблемаларды жаратууда да. Бизде акыркы күндөрдө ошо төрөт бөлүмүндө баягы операция жолу менен төрөгөн аялдардын да саны бир аз мурдага караганда өсүүдө. Жалпы элдер баягы турмуш шартка байланыштуу өздөрүнүн ден соолугуна жакшы көңүл бөлбөй ар кандай жумуштарда иштеп ушу үй бүлө тиричилигин өткөзсөм деп өздөрүнө жакшы карабай ушу ооруганда ушу ооруларды көбүнчөсү өткөзүп дарыгерлерге кайрылган. Бул эң эски көйгөйлүү маселелердин бири деп ойлойм.
Рахмат, урматтуу угарман, биз менен Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын башкы дарыгеринин дарылоо боюнча орун басары Каныгүл Жороева болду. Маекти мен Жеңиш Айдаров алып бардым.
Рахмат Жеңиш мырза. Сиздер урматтуу угармандар Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык окутуусун тыңдап жатасыздар. Адистердин айтуусунда учурда эрини айрык болуп төрөлгөн балдардын саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу көп болуп жатат. Ушундан уламда Бишкектеги жана Оштогу балдар борборлорунда Германиянын адистери бекер операцияларды жасашты жана айрым зарыл болгон медициналык жабдыктарды калтырышты. Наристелердин ээк, таңдай же үстүңкү жаактын жыртыгы менен төрөлүшү сырт келбетке гана таасирин тийгизбестен угуу, сүйлөө, жутуу сыяктуу негизги функцияларына да таасирин тийгизет. Мындай тубаса кемтиктердин пайда болуусунун башкы себеби эмнеде? Азыркы берүүбүздө кабарчыбыз Мира Аманбаева ушул суроого жооп издеген эле анда микрофондо кабарчыбыз.
Изилдөөчүлөрдүн белгилешинче, дүйнө жүзү боюнча ар бир 11 мүнөттө эрди, таңдайы же үстүңкү жактын жыртыгы менен наристе төрөлөт. Статистикага ылайык, орточо алганда ушундай туубаса кемтиктер миң наристенин бирөөндө кездешет. Ал эми Кыргызстанда да мындай көрүнүш көп болуп жаткандыгы тууралуу энени жана баланы коргоо улуттук борборунун бет жак хирургиясы бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Мамыралиев мындай деди.
Биздин өз үстүнкү маалыматтарыбыз 650 балага бир бала ушундай нышан болуп төрөлчү үстүңкү эрди, таңдайы азыраак. Азыркы убакта 550-600 балага ушундай бир бала төрөлгөнү сезилип атат.
Учурда аталган ооруканада 3 жашар кызына операция жасатып, ал ийгиликтүү өткөнүн айтты Элиза Асанкулова аттуу айым.
Больницадан кызым Кудай буюрса ийгиликтүү эле аяктап келип атат. Кечеки жасаган операциясы да жакшы болду. Мына эми мындан ары дагы 12 жашында боло турган операциясы да жакшы болсун деп ойлойм. Бердин врачтары абдан жакшы. Мен өзү жаңы түйүлдүк болуп башталганда грипп болуп ооругам. Анан ошо грипптен ушул эме туура келип чыкты да,
деди Элиза Асанкулова. Көпчүлүк ата энеде эмне себептен балада туубаса кемтик пайда болду деген суроо туулат. Наристенин нышан болуп төрөлүшүнүн себептери ар түрдүү болушу мүмкүн, дейт хирург Алтынбек Мамыралиев.
Тукум урушуулук деп коет, андайы да бар. Андан тышкары ушул төрөлүп калышына түрткү болгон себептер бар. Эне боюна көтөргөндөн кийин биринчи 3 айында калыптанат түйүлдүк. Ошол убакта жанагы талкак болсо, кулуза жана инфекциянын оорулар менен ооруза, андан тышкары өзүндө эненин тамек тартып баңгы заттарын колдонгондор бар, ичимдиктерди ичкендер бар, ошолорго түрткү болот. Эми мындан тышкары дагы эгер иштеген жумушунун шарты вредный веществоларда таасирин тийгизбей койбойт, химиялык заттар. Андан тышкары дагы баягы жашоо шартка ошонун деңгээлине да байланыштуу болот го, ошол баягы стрессовый ситуациялар, чрезмерная физическая нагрузка, көп ойлонуп көп эрежибейт экендер.
Эриндин жыртыгы оң жана сол тараптан бир тараптуу же эки тараптуу болушу мүмкүн. Булар менен катар таңдайдын да жыртыгы болот. Адистер аны сумбиоздук жыртыктар деп аташат. Таңдайдын булчуңдары кулактын желдөөсүнө жана сүйлөө мүмкүнчүлүгүнө өтө зарыл. Алардын өз ара туура эмес биригиши баланын сүйлөөсүнүн бузулушуна, ал эми кулактын туура эмес желдөөсү кулактын укпай калуу коркунучуна алып келет. Мындай туубаса кемтиктер менен төрөлгөн балдарга операция этап менен жасалат, дейт Алтынбек Мамыралиев.
Бир нече операция болуш керек этабы мененчи. Биринчи этап үстүңкү эрдин жамайбыз 6 айдан кийин. Экинчи этап 2 жашка толгондон кийин таңдайындагы жыртыкты жамайбыз. Үчүнчү этап эрте бир 14 чыкканда уже мурундагы чемирчектерди ордуна калыбына келтиребиз. Экинчи этабы мурда 6-7 жашында болчу эле, азыр биз 2 жашта жасайбыз. Анткени ошол бала сүйлөй баштаганда, мындай чөйрөнү өзүнө кабыл ала баштаганда, өзү эме болуп калыптанып калбасын деп 2 жашында эле таңдайын операция жасап, операциянын жолу менен бүт калыптандырып коюп атабыз да.
Дарылоонун эффектүүлүгү дарыгер адистердин жана бейтаптардын ата энелеринин биргелешкен аракетине түздөн түз байланыштуу. Дарылоонун жүрүшүндө операциядан тышкары мезгил мезгили менен баланын өсүшүнө байкоо жүргүзүү менен бирге системалык түрдө текшерүү жүргүзүп туруу зарылдыгын кошумчалады хирург дарыгер.
Эгер операция жасатып кесели кетип калса, астыңкы жакка өзүнүн убактысын өзү үстүңкү жак тандай операция болгондон кийин үстүңкү жак өзүчү астыңкыдан калып калып, үстүңкү жак толук өспөй калышы мүмкүн. Астыңкы жак бошоп калып, көйрөк өсүп кетиши мүмкүн. Асложнение болуп кетпеш үчүн биз жылында жок дегенде бир жолу көрүп турабыз операция болгон балдарды.
Бүгүнкү күндө аталган медициналык борбордун бет жак хирургиясы бөлүмү жаңы германиялык жабдыктар менен жабдылган.
Биз 2003 жылдан бери Германияда жашаган коллегаларыбыз менен сотрудничатабыз. Алар жылына 2 жолу келишет, күзүндө октябрь айында, жазында апрель айында. Ошолордун жардамы менен биз өзүбүздүн бөлүмдүн ичине операцияны ачып алганбыз. Бүт аппараттарыбыз, инструменттерибиз, болгон нерсенин баары ошол Германиядан германский аппараттар. Бүтөлү жеңилдик болот экен операцияга.
Деди Алтынбек Мамыралиев. Сергек турмуш, витаминдерге байытылган рационалдуу тамактануу, бангизат, тамеки, алкоголдук ичимдиктерден баш тартуу балдардын жаак бет аймагындагы патологиясы менен төрөлүү коркунучун азайтат. Айымдар кош бойлуулукка алдын алуу даярдануусу керек. Ал эми кош бойлуу айымдар ар түрдүү жугуштуу оорулардан жана дары-дармектерди далилсиз колдонуудан качуусу зарыл дешет дарыгерлер.
Рахмат, Мира. Назарыңыздарда кабарчыбыз Мира Аманбаеванын эрини айрык туулган наристелерди дарылоо боюнча макаласы болду. Урматтуу угармандар, ушуну менен азаттыктын улукман апталык медициналык уктуруусу аяктады. Уктурууну обогу кабарчылар Жеңиш Айдаров, Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалоолар даярдап алып чыктык. Саламатта болуңуздар.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен. Булардын баары жаштардын үнү менен. Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, эмки кезек талант тагдыры аттуу музыкалык түрмөгүбүздө. Түрмөктүн бүгүнкү мейманы белгилүү комузчу, чоорчу, темир, жыгач ооз комузчу Саамал фольклордук ансамблинин көркөм жетекчиси, республикалык эл аралык сынактардын фестивалдеринин лауреаты Асылбек Насердинов. Жаш шаирдин ар тараптуу чыгармачылыгы, жаңы чыгарган күйлөрү менен кабарчыбыз Балбай Алагушев тааныштырат.
Ар тараптуу жаркын шыктагы Асылбек Насырдинов 31 жашта. Ал Ордо кала Бишкекте төрөлгөн. Асылбек музыкалык билимдин башатын Петр Федорович Шубин атындагы музыкалык мектептин комуз классынан баштайт. Аны ийгиликтүү бүтөөрү менен окуусу Мураталы Күрөнкөев атындагы орто музыкалык окуу жайынан улантат. 2005 жылы болсо Кыргыз улуттук консерваториясынын комуз классын бүтүрөт. Борбордогу Ордо сахна, Кам баркан, Теңиртоо топторунда иштейт. Туубаса шыгын жетилтет, өздүк репертуарын байытат. Ансамбльде ойноо менен бирге концерттерде жеке комузда Карамолдон, Ыбырайдын, Токтогулдун, Атайдын күйлөрүн чертет. Ал өзү теңдүү кесиптештеринен айырмаланып, ар бир залкар шаирдин күйлөрүн автордордун өздөрү кандай көркөмдүүлүктө, тереңдикте, кенендикте чертишсе, дал ошондой мазмундуулукта, чеберчиликте чертүүгө аракеттенет. Эмесе Асылбектин чертүүсүндө Карамолдонун жаш кербез аттуу күйсүнө назар салалы. Асылбек Мурза, балапан кезиңден азыркы угуучуларга тартуулагандай комуз күйлөрүн таңышта чертип жүрүп эле созолонто чоор тартып чыга келишиңе кимдер таасир этти? эмне себепчи болду эле?
Биринчи кезекте Ордо сахна фольклордук ансамблине себеп болду да. Биринчи жолу мындай келип ошол ансамблге комузчу болуп кирдим эле. Анан кийин ошол жерден биринчи жолу чоорду көрдүм. Чоордун ушу үнү жагып, ошол убакта кичине чоор үйрөнүп ойногон балдардан ошентип баштадым. Андан кийин эле ушу чоордун күйлөрүн кызыгып, өзгөчө Асанбай Каримов жазгандарын, фильмде эме жазгандарын угуп, анан кийин ошентип ойноп жүрдүм көп. Анан балким ошо көп каннын себеби бир күн ушу Асанбай аксакал түшкө кирип, түшүмдө немеде отурам, мындай бир жапыз тоолор экен. Анан бул жаз экен, аябай чөптөр азыр да мындай көз алдымда турат да, айтып атамчы, мындай алар кичине мындай дөң жерде отуруптур, мен ылдый жактан келдим. Бул узун столдун үстүндө Асанбай чай ичип атыптыр дасторкондо. Анан аябай күн чакчай тийип турган тоо болсо неме жапжашыл чөп өсүп туруп. Барсам аксакал өзү туруп келди менин жаныма. Келип анан айтты, чоорду жакшы ойноп калыпсың, киши ошол жерден батасын берди. Балким ошондон да бир мындай бир дем болду, мындай бир өзүнчө бир оталгансып. Анан ошондон кийин анан кийин чоор жазып баштадым. Чоордун күйлөрүндө мындай тереңирээк ошонун тарыхын да кичине билип дегендей, анан ошондо кичине мындай бир жакшы ойноп баштадым да ошондон кийин.
Эми Асылбек мырза, маркум Асанбайдын арбагына жаркын элесин арнаган күүн болсо, угармандарга тартуулап койсоң.
Жакында эле могу бир жылдын жүзү болду элек, ошо Асанбай аксакалга арнап Асанбайдын элеси деп бир күү чыгардым. Ошо Асанбай тарткан чоордо. Анан кийин бул күүнү чыгарганда ошо Асанбайдын ойногон стилин, анан мүнөзүн сактап ошонун негизинде анан чыгардым күү. Эми ошо күүнү аткарып берейин.
Рахмат, кайрадан сөз кезеги өзүңдө Асылбек мырза, чоор күйлөрү жөнүндөгү оюңду уласаң.
Эми азыр эски мынагу чоордун күйлөрүн изилдеп дегендей мындай жаңыча ыкма менен аткарып, анткени мынагу илгерки чоорчулар эми кичине мындай бир музыкалык балким сабаты жоктугунан, бул кичине азыр биз сабак алгандан кийин кичине мындай бир музыкалык жактан, теориялык жактан кичине мындай каталарын неметип оңдоп түзөт. Анан кийин мактым деген күү бар. Мактым, ошо мактым күүсү чоордо өтө мындай бир примитивдик немеде болчу да, кайрыгы да мындай бир кедейирээк жөнөкөй болчу. Эми ошону анан кийин азыр иштеп чыктым, иштеп чыгып чоң күү кылып, аны биринчи ошо мактымдын тарыхын казып кичине мындай бир иликтеп, ошону бир эмне болуп чыккан күү, ал мактым кандай окуя болгон, ошону кичине мындай бир эметкенден кийин анан кийин ошол күүнү иштеп чыгып чоң кадимкидей бир жашынакай күү кылып жаздырдым. Анан кийин бул мактымдын бир немесин айтып кетсем, бир өзгөчөлүгүн, кыргыз элине аябай патриоту болгон да бул киши. Анткени Бегарстан аялы болгон, Бегарстан өзү Ойрот элинен болгон. Анан кийин ошо кыргызды басам деп келгенде, анан кийин кыргыздар ошо мактым ошол убакта боего жетип аябай сулуу акылдуу кыз болот, ошондо ошону берип кыргыздар кутулат. Анан кийин сөздүн кыскасы, Бегарстанга мактым эки уул төрөп берет. Ошол эки уулду караса баатыр чукчудай балдар чыгып келдип, булар да кийин баатыр болот, булар да кийин барып кыргызды кырат деп, ошон үчүн бир окуя болот, бул кыргызга качмай болот кайра. Ошо качып баратында Бегарстан барып артынан кууп жетет. Кууп жетип анан бир чоң аккан бир суу болот, ошондон кууп жеткенде мактым суунун наркы бетине өтүп кеткен болот, тигилер берип кетти деп турат. Ошондо Бегарстан ушунчалык жакшы көргөн экен, мактым айтат, мен кечирдим сени, келди. Жок, мен бара албайм, балким алдагы атыңды өткөрсөң мен балким барармын дейт. Анан атын өткөрөт, бирок барбак болот. Анан Бегарстан айтат, жок, муну да кечтим, кел мага дейт. Балким алдагы элиңди өткөрсөң мен барармын дейт. Элин өткөрөт, чоң аккан суу агызып кетет элдин жанысына. Анан кийин мунуңду да кечкин, кел дейт. Анан жок, алдагы эки баланы өткөрсөң кичинеки биздин балдарды балким ошондо барарым дейт. Анан эки баланы сууга салганда суу агасы келет да. Анан ошондо өзүнүн атына минип алып жана Бегарсандын атын ээрчитип алып анан кыргызга качып келет. Бунун себеби эмнеге? Анткени бул деген антип эки баласы баатыр болот барып кыргызды кыраат деп кыргыз үчүн ушу эки баласын кыйган да. Эми ошол күнү тартып берейин.
Асылбек мырза, элдикү ак мактымды жакшы иштеп чыгыпсың. Эмики аткара турган күүм кимдики? Маани маңызын айтып отуруп аткарып келсең.
Дагы эле кайра эле тиги Асанбайдын репертуарынан айрылсам, ал кишинин бир жашынакай күйүүсү бар, Карагыз менен Сарыгыз деген. Аябай сонун күү. Мындай эки кыздын ойноп отурсаң да элестетесиң да, эки кыздын ойногонун, эки кыздын кылыктарын, жоруктарын ошону аябай мындай жашынакай кылып сүрөттөгөн да. Ошону тартып берейин.
Белгилүү жаш шайыр Асылбек чоор тартуу, комуз чертүү, кыргыздын эң байыркы какма тилдүү музыкалык аспаптары темир, жыгач, ооз комуздарын табына чыгара кагуу менен бирге аларга өзү жашап эмгектенип жаткан замандын агымына жараша терең көркөмдүү, терең мазмундуу күүлөрдү чыгарып келүүдө. Алсак темир комуз менен эстрадалык топко Жомок, Токой аралап, чоорго балбан түн, Асанбайдын элеси, комузга улуу көч, би аттуу жана башка күүлөрү Саамал тобунун өздүк репертуарынан түшпөй кыргыз эле эмес, чет өлкөлүк угармандардын куштарына да татып келүүдө. Асылбектин ар тараптуу өнөрүнө, күүлөрүнө Американын Нью-Йорк баштаган штаттарын, Лондондун, Париждин, Токионун, Пекиндин, Түркиянын, Россиянын жана башка чет өлкөлөрдүн музыка сүйүүчүлөрү да кол куушура таазим этишти. Анда эмесе музыкалык берүүбүздүн соңунда Асылбекке албан-албан зор чыгармачылык ийгиликтерди, чың ден соолукту, ар дайым жаңы күүлөр менен жолугушуп жүрөлү деген ак тилекти каалап угармандарга автордун жаңы Токой аралап аттуу күүсүн гүл тесте катары сунуп коеюн. белгилүү жаш чоорчу комузчу, темир жыгачы Ооз комузчу Асылбек Насыретдиновдун чыгармачылыгы менен тааныштырган. Мен Балбай Алагушев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттык берүүсүнүн ишембе күнкү чыгарылышы соңуна чыкты. Сиздер менен Прагадагы студиядан Айнура Жакшы кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.